Gepleýär azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň ýol başçylary döwrüň täzelimi tehniki mümkinçiliklerine ähmiýet berýänligini aýdýarlar. Hökümet ösen tehnologiýalary ýurtda ornaşdyrmagy, iladyň ara gatnaşy hyzmatlary we internet bilen üçinçiligini kämilleşdirmegi ileri tutýan meselelerden arasynda agdaýar. Türkmenistanyň raýatlary bolsa ara gatnaşy hyzmatlarynyň hiliniň ýurtda örän pestigini aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary soňky aýda Hutawsanda Daşagul vilayetinde ara gatnaşy hyzmatlarynyň öňküsinden ýaramazlaşanlygyny, web-saýtlaryň köplenç açylmaýanlygyny, mobil telefonlardan zaň etmek üçin hem onlar çegedek aýlamaly bolýanlygyny aýdýarlar. Adamlar Türkmensel internetiniň ýaramazlygyna, haýallygyna öwrenipdirler. 3G internetiniň vilayet merkezinde hem ýene 2 trap merkezinde bar, emma muňa da 3G internet diýip bolmaýar. Häzirki günlerde mobil telefonlaryňdan birine zaň etmek üçin adamdan 40 sapar zaň eden soň düşüp bolýar. SMS hat ýazsaň 24 sagatdan gowşýar diýip adatlygyň habarçysy aýdýar. Onuň söýlerine görä edaranyň işgärleri munyň sebäbini müşterileriniň sanynyň köpelýänligi emma ýeterli enjamlaryň satyn alynmaýanlygy bilen düşündiripdir. Türkmensel alternatör kampaniýasyna degişli söwda brendi Türkmenistanda ara gatnaşy hyzmatlaryny üçin edýän ýeketäk bu şirketiň resmi web-saýtynda ýerleşdirilen maglumata görä 2014-nji ýylda Türkmenistanyň ara gatnaşy ministrliginiň Türkmen Telekom elektrik ara gatnaşy döwlet kampaniýasynyň karhanasy hökmünde döwü tutulan we 2013-nji ýyldan beri ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti hökmünde işleýän alternatör şirketi GSM standartly hyzmatlary hödürleýär. Şeýle-de kampaniýanyň resmi web-saýtynda onuň öz kullanıcılarına xat keng mümkinçilikli 4G internet hyzmatlaryny hem hödürleýänligi aýdylýar. 2017-nji ýylda kampaniýanyň abonentleriniň sany 5,5 miliona barabar bolupdyr. Adatlyk radiosy Türkmenistanda ara gatnaşy hyzmatlarynyň hiline degişli soňky maglumatlar dogrusunda Türkmensel kampaniýasyndan resmi kommentary alyp bilmedi. Ozylky ýyllarda Türkmenistanda alternatif ara gatnaşy hyzmatlaryny 2015-nji we 2017-nji ýyllaryň aralygynda 2 ýyllyk ara kesme bilen ýurtda işleýän Ortiýetiň MTS kompaniýasy hödürleýärdi. Türkmenistanda mobil ara gatnaşygyň we internetiň üçinçiliginde onuň haýallygy ýyldyzyna ketilmegi ýaly tehniki kemçilikleri bilen bir hatarda telefon ulanyjylary häkimetleriň gözekçiligine degişli näraziliklerini hem öňe sürýärler we ulanyjylaryň ýygyrlanýanlygyny aýdýarlar. Türkmenselin interneti yöreti kulluklar tarafından berk bağırlanyar. Türkiye'de işleyen doğun karındaşın ulen imo messenger arkali bir heptede 10 sapardan köp havarlaşan rayetleri hopsulluk edara çağırıp soğrağa çekerler ve mobil telefonlarını elinden alıp bir hepteden ya da 10 günden son iyelerine kaydıp beriyerler. Rayetlerin internetin kovu işlemeyenligi sebeple intime sapar can etmeye mecbur volyanlığına edip şikayet ediyenligine karamazdan hopsulluk işerleri şu interneti umuman yapmalıysizler Türkiye'deki karındaşlarınız üstü bilen häzirki gıtçılık, kıyınçılık varada Azatlık Radyosu'na haber veriyeniz sizler şpion daşarı yurtların içalısı deyip hayva tatyarlar deyip Azatlık Türkmenistan'daki haberçası soruğu çekilen yerli yaşayıcıların bir neyçet bilen sökvetteş olanlığına ettim. Soňky aýlarda Türkmen häkimetleriniň raýatlaryň şahsy elektron gurallaryny tötäninden barlaýanlygy şol sanda mekteplerde okuwçylaryň döwlet karhanalarynda bolsa işgärleriniň we köçeden geçip barýan ýaşaýjylaryň mobil telefonlaryny zor bilen barlaýanlygy barada izli-izine maglumat gowşýar. Şeýle barlyklara sezewar edilenler öýlerine daşary ýurtly habar beriş serişdeleri ilkinji nowatda Azatlyk radiosy bilen habarlaşyp habarlaşmanlygy barada soraglaryň berilýänligini gürrüň berýärler. Şol bir wagtyň özünde de döwü New York derleşen adam hukuklaryny goraja Human Rights Watch guramasy Rohte Schwarz adly Germaniýanyň kiber howpsuzlyk firmasynyň Türkmenistan bilen gatnaşygy dogrusunda aladalanma bildirip beýanat çap etdi. Olar hökümet tarapyndan satyn alynan enjamlaryň web-saýtlary bloklamak hemde adam hukuklaryny basgylap olary ýygyrlamak ähtimallyklaryna garşy nähili çäre göründüklerini aýan etmeli diýip Human Rights Watch guramasy 25-nji maýda çap edilen maglumatynda bellädi. Azatlyk radiosynyň azat.com web-saýty Türkmenistanda petikli bolmagynda galýar. Muňa garamazdan ony böwetlerden geçmäge mümkinçilik berýän proxy serwerleriň üstü bilen açyp bolýar. Azatlyk radiosy öz dinleýijilerine hem okuwçylaryna türkmen we ors dillerindäki web-saýtlaryny okamagy şeýlede biz bilen sosial ulgamlaryň üstü bilen habarlaşmagy howpsuz mümkinçiliklerin ençemesini hödürleýär.